isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Mġdijt ċa xwira para mikrofonu nsalmilkom u nirqakom għal-edizzjoni oħra ta' suġġett li għal-kemm immissuh spiss imma forsi mhux f'dan l-aspett li ħan nitkellmu fuq u llum. Qabel xejn għandi pjaċir nirqa' fl-istudio l-Dr. Karen Muljet li hija l-kap tad-dipartiment dejjem fil-Fakultà tal-Edukazzjoni ta' dak li jissejjaħ tas-saħħa, l-edukazzjoni fiżika u l-istudji tal-konsumatur u mhux biss li tmexxi dan id-dipartiment imma għandha wkoll pubblikazzjoni verament interessanti u varjata illustrata ħafna Seasonal and Sustainable Cooking for Healthy Living. Jiġifieri jorbot kollox Karen insellimlek.
Nsellimlilek kull semmija.
U naħseb li dan kien anke s-suġġett tad-dottorat tiegħek wara kollox, jiġifieri inti intfajt biex ngħidlek f'attenzjoni u riċerka kbira fuq is-suġġett. Ħammorru qabel bħal ma nagħmlu soltu f'dar program qabel fi żmien koloniali. Kien hawn xi ħiel ta' suġġetti bħal dawn li llum qed tmexxi d-dipartiment tiegħu int?
Iva, Charles, kif qed tajjeb int l-istudji li għandhom x'jaqsmu ma' il-ħiliet biex ngħidlek għas-saħħa biex inti żżomm ruħek b'saħħtek u biex anka il-familji Maltin ikunu b'saħħithom ilhom jiġu malma Malta minn qisu t-tletinijiet.
Ġifier qed ngħidu l-1930-ijiet diġà kien hemm.
Diġa kienem interessanti li l-ewwel nett aħna qisu żviluppajna sistema ta' edukazzjoni simili għal dik li kienet issir fil-Ingilterra.
Ma stajniex nagħmlu mod ieħor niftieħ.
Ma stajniex nagħmlu mod ieħor, kolonja, eżatt, jiġifieri konna nimitaw ħafna dak li jsir. U f'dak iż-żminijiet kienu jiġu apprezzati li l-bniet interessanti jew le
il-ġeneru ma kienx għadu moda.
Eżatt, il-ġeneru ma kienx għadu moda, it-tradizzjoni kienet li ċerta suġġetti li għandhom x'jaqsmu ma l-ikel u anka id-dar kienu iffukati fuq il-bniet u allura għaw Malta kien inħass il-ħtieġa li tiġi kkreata Housecraft School għal min għandu l-età tiegħi u ikbar minni ġifiri jiftakar nimmaġina li din il-Housecraft School kienet binja prominenti fil-Furjana qudiem il-Fosos u hemmhekk kienu jiġu malma ċerta korsijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tisjir, mal-ħjata, mal-ħasil tal-ħwejjeġ, mal-home management.
Qed tipprepara l-mara tad-dar.
Qed tipprepara l-mara tad-dar dak iż-żmien.
U li kien ikolla ħafna tfal dak iż-żmien nejftehmu.
Kien ikolla ħafna tfal u l-intenzjoni fil-fatt tajjeb li inti semmejt il-mara tad-dar għax li kont se ngħid kien li dawn it-tip ta' korsijiet kienu jiġu malma lill-bniet biss fl-età ta' l-aħħar sena tal-primarja. Għax dak iż-żmien.
Għaxar snin.
Appuntu. Imma l-intenzjoni li kienu jħossu dak iż-żmien kienet li permezz ta' hekk jilħqu mhux biss il-bniet, però jilħqu wkoll lill-ommijiet. Allura kien ikun hemm din l-edukazzjoni sfortunatament din kif qed tajjeqet fil-bidu kienet issa tirrinforza t-tradizzjoni tal-prattika ta' ġoddjar u stereotipika.
U ħafna nisa ma kienux impjegati.
U ħafna nisa ma kienux impjegati għaliex ir-rwol tagħhom qiegħda kizmin kien jinħass.
Kważi kienet anke d-dutrina tal-Knisja, u l-inti toqgħod id-dar u toħsb it-tfal.
Eżatti, eżatti, u responsabiltajiet tad-dar eċetra jkunu f'idej il-mara. Xi ħaġa li ovvjament fi żminijiet tal-lum inbidlet.
L-ugwaljanza u x'ver.
L-ugwaljanza s-sem tal-mara fis-soċjetà, l-edukazzjoni tal-mara u l-kwalifiċi li ġġib, eċetra, eċetra. Però jiġifieri f'dak iż-żmien kienu jiġu malma dawn is-suġġetti.
Li huwa kmieni u abbastanza.
Abbastanza kmieni, eħe, u
kif sparxew daw minn da minn da livell primarju żgur ma jsirux għax illum nimmaġin.
Sfortunatament fi żminijiet tal-lum fl-iskejjel tagħna fil-livell primarju alla volja aħna bħala riċerkaturi u biex ngħidlek speċjalisti fl-edukazzjoni tas-saħħa dejjem inħampu nsostnu li din it-tip ta' edukazzjoni għall-ikel, għall-nutrition, għas-saħħa fid-dimensjonijiet kollha tagħha.
Management tad-dar
responsabiltajiet tad-dar li hija tajba kemm mal-irġiel kemm mal-nisa. Biss aħna qegħdin naraw li ħafna jistgħu jkunu jmorru jgħixu barra u jgħixu waħedhom ta' età.
Wow, jgħixu waħedhom anke Malta.
Anke Malta ġifieri qed titħol iktar bħala trend ta' 20 sena, 22 sena, whatever, jiġifieri din it-tip ta' edukazzjoni li hija tajba għal kulħadd u tajba tul is-snin tal-individwu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja kemm tal-individwu. Individwi tal-familji u tas-soċjetà hija importanti mill-età bikrija. Però
bħal kull edukazzjoni oħra naħsebu lil-sien l-imġieba ċetra.
Però sfortunatament din forsi mhijiex qed issir fil-fatt kemm il-home economics is-suġġetti għaj kif ukoll kull qisu edukazzjoni għas-saħħa li tinkludi l-ikel pereżempju nutrition ma tiġix malma fil-primarji. Kompetizzjoni anka ta' suġġetti oħrajn u kemm żdiedu suġġetti oħrajn fil-kurrikulum tagħna.
Dejjem jiena niftakar fil-81 tas-seklu li ħor kont daħħalt edukazzjoni għall-medja. U wara ftit kella ċedi għal rimedi.
Fil-fatt dik hija l-istorja anka tagħna kemm bħala home economics kif ukoll bħala
impressjoni mill-istudji l-oħra.
Eżatti.
Il-bażiċi.
Eżatti, ovvjament anke għaliex il-ġurnata tagħna tal-iskola hija pjuttost qasira u x'hekk. U forsi alla volja jista' jkun hemm pereżempju introduzzjoni ta' aspetti ta' dan is-suġġett fil-suġġetti l-oħrajn. Jiġifieri
issa inti speċjalizzajt ħafna fil-dak li ngħidulhom il-home economics konna ngħidulhom illum forsi huma studji għall-konsumatur biex niftħu iżjed u nimxu mal-moda tal-edukazzjoni wkoll. Il-home economics imma bħala suġġett jien niftakar kienu jsemmu ħafna meta kienu fetħu l-iskejjel tekniċi. Speċjalment tal-bniet u ġvera li kienu għadhom separati wkoll is-subien mill-bniet. Taħt l-Ingliżi kienu bdew diġà dawk jew mill-indipendenza law għamilna din l-enfasi fuq li inkomplu nagħlmu sfortunatament li l-bniet biss kienet dak iż-żmien. Imma isna l-fera minni għatajni aktar importanza. Flok lezzjoni issa qed nitkellmu fuq skola sieħa li għandax dan parti minn dak tal-li.
Fil-fatt fl-aħħar tas-sittinijiet il-home economics. Kien jiġi mallem fl-iskejjel kemm il-grammar schools kif ukoll
il-iskejjel
tekniċi li qed issemmi u l-iskejjel primarji. Però mbagħad meta bdiet il-edukazzjoni
għal-kulħadd.
Eżatt, fis-sebgħinijiet il-home economics waqaf fl-iskejjel primarji waqaf. U kien jiġi mallem biss fis-sekondarji. U il-needlework, jiġifieri l-edukazzjoni għall-ħjata biex ngħidlek il-ħiliet.
Kienu bażiċi daw?
Kienu bażiċi.
Ġifieri kulħadd il-forms 1 u 2, pereżempju, kulħadd kien jagħmilhom.
Fis-sekondarji il-forms 1 u 2 dak iż-żmien kulħadd kien jagħmilhom. Però tul iż-żminijiet rajna li l-importanza tas-suġġett kien ivarja skont il-policies tal-gvern tal-ġurnata. Iġviri, kien hemm drabi fejn il-home economics ma kienx baqa għal-kulħadd fil-forms 1 u 2. Bħalissa, per eżempju, hija jiġi mallem għal-kulħadd fil-forms 1 u 2 u mbagħad għal min jażlu minn
forms. Meta tajt għal-kulħadd ninterrompik ftit, anke s-subien
anke s-subien. Is-subien l-edukazzjoni jiġifieri għas-saħħa f'dan taħt din l-umbrella li tissejjaħ home economics bħala suġġett fil-iskejjel kien beda fin-1992.
Sewa.
Ma kienx beda fl-iskejjel kollha tas-subien, però ftit żdied u issa fil-ġurnata tal-lum fl-iskejjel tal-istat jiġi mallem lil-kulħadd.
Però
imħaltin u koll issa. Però anka meta ma kienux imħaltin, però issa jiġi mallem bħala isu term term u nofs, iġifiri bħala modjul mbagħad jiġi mallem suġġetti ieħor għalqbija u l-klassi tinqasem nofs bin nofs.
Anka biex nippruvaw indaħlu ħafna suġġetti.
Biex nippruvaw indaħlu ħafna suġġetti, jiġifieri iva dik kienet.
Xtaqt naqbad punt qabel ma nagħmlu pawża. U dal-punt jimxi biex ngħidlek parallel mal-edukazzjoni. Malta kien hemm żmien mill-gwerra law speċjalment li daħlet moda ħafna, forsi idea falsa wkoll, li jkunu li huwa moda li tixtri l-preserv, il-bullu beef sar popolarissimu, li tixtri l-affett fil-pakketti, fil-vazetti, affarijiet li jdumu li jkunu preservati. Sawa, issa, jista jagħti l-każ li dil-moda ġiet minħabba li l-Imperu Brittaniku beda jieħi l-prodotti minn pajjiżi oħra bħall-Awstralja, pereżempju, jew Kanada, jew it-tiem
l-Argentina
u l-Arġentina. U allura il-Maltin, speċjalment kienu għadhom it-tisir kien għadu f'dejn nisa speċjalment, naħseb li setgħu ħasbu li din hija moda ġdida u forsi traskuraw id-dieta ideali li kellna tal-Mediterran. X'taħseb fuq di taqbel miegħi li seta' ġara dan?
Eżatt, Charles, jiġifieri tajjeb qed tgħid inti, forsi nieħdu mawra qasira biex ngħidlek biex nitkellmu fuq l-ikel kif kien l-ikel. L-ewwel nett l-ikel Malta fis-seklu 19 u fis-seklu 20 kien hemm disparità kbira bejn il-klassijiet soċjali għolja u l-klassijiet iktar baxxi biex ngħidlek rurali, eċetera. Fejn dawk li kienu jgħixu fil-kampanja u għandhom jew fil-villaġġi u għandhom il-leliqi, eċetera, kienu jiklu dieta ta' pereżempju ħafna ħaġiġ, frisk, prodotti naturali, l-annimali li kienu jirabu ma stess bħal per eżempju tiġi ċufnik, eccetera. Kienet komuni ħafna li il-ministra kienet l-ikla ta' kuljum fil-għaxija u fl-offsinar forsi anka l-irġil li kienu jkunu fuq il-land ta' xogħol kienu jiklu l-ħobża Maltija. Iħafruha b'xi ħaġa ta' żejt bħal żebbuġ jew anka l-ġbejniet li kienu affarijiet komuni għal dak iż-żmien, eċetera. Kien anka jiżdiet per eżempju l-imqarrun fil-minestra ħalli dak li jkun għandu kemm il-karboidrati biex ngħidlek kif ukoll il-ħxejjex li l-ħxejjex huma importanti. Qed
jibbilanċjaw ħafna dieta.
Eżatt. Fi klassijiet soċjali għolja kien ivarja li kell kien ikun iktar abbundanti fis-sens ta' fuq bażi anka ta' laħam, eżatt, laħam.
Affarijiet li jiswew iżjed ukoll biex tixtri.
Affarijiet li jiswew iżjed fis-suq. Eċetera. Però xi ħaġa ovvjament tajba li kellna qabel ma bdiet isna l-industrializzazzjoni, it-trasportazzjoni u l-preservar kienet li ħafna mill-prodotti kienu lokali, in-nies kienu jiklu affarijiet staġjonali u friski.
Sal-bidja kienet forni iżjed is-suq lokali.
Appuntu,
mentri l-lum spiċċajna nġibu kollox minn barra.
Nġibu kollox minn barra, jiġifieri inti semmejt il-ktieb tiegħi fil-bidu ta' dan il-programm. Lan ta' dan il-ktieb kien fil-fatt li il-kapitli huma maqsumin skont l-istaġun u allura jirriflettu riċetti li huma ġejjin minn ħaxix.
Jippromuovi dak li huwa
staġjonali u staġjonali. Anka dażmin sirna nitkellmu ħafna fuq is-sostenibilità u dik hija xi ħaġa sostenibbli li inti ma ġibx xi ħaġa minn barra minn Malta dak it-trasportazzjoni kollha. U imma tuża il-prodotti li huma fl-istaġun tagħhom allura iktar tajbin għalik
u friski
nutritivament u friski, eċetera. Issa inti semmejt fi żmien l-Ingliżi ġifieri fl-ewwel parti tas-seklu 20-ijiet.
Ħabba n-nejvi naħseb daw kienu jippreferuhom daw prodotti tal-preserv.
Issa mbagħad eħe li ġara
aw tajbin fit-tul.
Li ġara kien li meta l-ikel beda jiġi preservat, beda jiġi bottiljat, beda jiġi mamul fil-landa, eċetera, u anka pakkjat u anka mnixxef u kien jiġi trasportat. U jista jiġi trasportat lejn Malta, qabel kien ikollna per eżempju affarijiet bħal tal-ħut li jiġi bil-prem u jbih fit-toroq, il-dawk tat-tut, il-farmers bil-mos per eżempju kienu jiġu
jgħidu bil-ħalib.
Iġifieri, mbagħad meta daw bdew ġejjin ċerti affarijiet fil-lanet, eċetera, anka minħabba in-Navy u kienu jiġu importati lejn Malta minħabba biex jisom iformi. governu l-Ingliżi.
U l-pastur Żar tal-ħalib u kolla.
Ovvjament.
Passiħor dak.
Kien passiħor il-qudiem tajjeb għas-saħħa tagħna. Però minħabba li kien kellna l-Ingliżi Malta, in-nies kienu jaħsbu li dawn l-idejat iku huma innovativi u tal-moda u huma jgħinu eħfef biex issajjar għax ikunu ovvjament imsajrin u tista' kemm tiftaħ bogħod. Jiġifieri bdew ikunu iktar komuni u bdiet tinbidel ftit id-dieta tagħna hemmhekk minn dieta b'ingredjenti mediterranji u lokali kif kont qed tajt tajjeb int il-ħxejjex, iż-żebbuġ pereżempju, eċetera, għal affarijiet li huma iktar jinstabu bħal pereżempju il-corned beef, iktar jinstabu fil-lanet. U dawn saru iktar popolari u hemmhekk bdiet tinbidel id-dieta tagħna.
Isfaru n-nuklat, illuf l-studio għanna Dr. Karen Muliet li hija il-kap tad-dipartiment fil-Fakultà tal-Edukazzjoni ta' dik li hija saħħa, edukazzjoni fizika u studji għal-konsumatur. Hija wkoll awtriċi tal-ktieb interessanti fuq l-istess suġġett Seasonal and Sustainable Cooking for Healthy Living. Komplu isimgħu Isfaru n-nuklat. Fit-tieni parti tal-programm kif tkellimna anke qabel ma' Dr. Muliet għandna llum quddiemna il-perjodu kollu mill-indipendenza l-hawn. Li żgur sar ħafna żvilupp semmejna s-sebgħin meta l-iskejjel ġew biex ngħidlek ta' bil-fors titmur l-iskola sa' 16-il sena fl-74 u din il-firxa biex ngħidu hekk bdiet bil-mod il-mod jew anke tferrex l-edukazzjoni għal ma nibqgħux ngħidu tal-mara tad-dar probabbli, ma nafx is-snin 60 probabbli konna għadna hekk, imma bil-mod il-mod bdejna niftħu impressjonati anke mill-edukazzjoni internazzjonali li l-ġeneru għandu jkun ugwali, eċetera, eċetera. X'sar mill-indipendenza l-għaw li tħoss inti li r-riċerka jdal-qasam, li tħoss li enfasizza iżjed, speċjalment fejn jidħol pereżempju n-nutrizzjoni, l-edukazzjoni tal-istil ta' ħajja li tgħix, il-familji ma baqgħux li kienu, għandna l-inqas rata ta' fertilità fl-Ewropa, jiġifieri hemm sfidi differenti. Kif adattajna b'da s-suġġett dawn l-isfidi?
Tajjeb li ngħidu li l-kurrikulum tal-home economics, jiġifieri dak li l-qafas li jagħmel il-home economics huwa l-istudju fuq l-ikel u n-nutrizzjoni, l-istudju tal-familja, jiġifieri fejn aħna niffukaw kemm fuq il-trobbija ta' tfal, il-familja kif tgħix u d-dinamika u l-affarijiet li huma tajbin għas-saħħa tal-familja mhux biss mill-aspett tal-ikel, u anke l-istudji fejn nedukaw fuq l-anzjanità. Jiġifieri aħna ilna ngħidu ċerti affarijiet bħal pereżempju anzjanità attiva, kif tipprepara ruħek għal meta inti tkun irtirat, eżatti, kif tiħsib is-saħħa mentali tiegħek, eċetera, eċetera. Jiġifieri hemm l-aspett tal-familja u hemm l-aspett fuq l-istudji tal-konsumatur. Jiġifieri li dawn huma kollha oqsma importanti ħafna, speċjalment meta inti għandek żvilupp sfrenat fuq l-affarijiet kummerċjali biex ngħidlek.
Biss hemm il-junk food, per eżempju, u s-sitwazzjoni ġdida fejn ħafna nisa li qabel kienu ngħidulhom tad-dar ħarġu jaħdmu.
Eżatt.
U allura jekk għandek tfal li huma ftit, imma dawk it-tfal li għandek tifel jew tifla meta jiġu d-dar ma jsibux il-ġenituri. U hemm riskju li jispiċċaw b'likel dak li jissejjaħ junk food, jiġifieri ikelli ma mhux sostanzjali.
Mhux sostanzjali, jiġifieri allura f'dan iż-żvilupp kollu il-home economics dejjem irrisponda għal dawn il-affarijiet li jkunu sfidi eżatti li jkunu qed jiġru fis-soċjetà u allura għandna diversi affarijiet bħal suġġetti topics jiġifieri fis-suġġett bħal pereżempju meal planning. training inti li kontettejt, per eżempju, it-tfal meta jmorru d-dar forsi ma jsibu xej, allura jiklu xi ħaġa li mhijiex nutrient dense, ġifri li m'għandix nutrienti. Jew strawa
fit-triq.
Eżatti.
Ikel
allura iċ-choices li wieħed jagħmel għall-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tiegħu, li jkun aware ta' xejn ċerta tipi ta' ikel, li jkun jaf isajjar, li jkun jaf isajjar fuq budget li m'hemmx għalfejthom fuq ħafna flus. Li jkun jaf jippjana, li jkun jaf x'jixtri pereżempju dak li huma affarijiet li huma tajbina għall-familja, għas-saħħa tal-familja, x'tħalli available fid-dar, pereżempju importanti ħafna li
l-familja
appuntu xem fil-friġġ jew inkella l-issib il-frott. Għax aħna nejdu li l-frott huwa tajjeb għalik u għax għandu ħafna benefiċċji anke jnaqqas ir-riskju tal-mar tal-kanser pereżempju fost ħafna affarijiet oħrajn. Imma mbagħad il-familja tkun trid issib dak. Jiġifieri il-home economics dejjem irrisponda, dejjem il-kurrikulum u s-silabu dejjem jiġi immeljorat skont il-ħtieġa ta' dak iż-żminijiet. Aw ħafna domanda pereżempju milux għamilna riċerka fuq l-anzjani u kemm huma sikuri fuq l-ikel tagħhom, u sibna li l-anzjani jaħsbu li għax għandhom ċerta mart li għandu x'jaqsam mad-dieta, ġifieri bħad-diabete, pressjoni għol, jaħxuna zejda, whatever, jaħsbu li ma jistgħu jiklu xejn. Mentri mhux dak huwa l-fatt, il-fatt huwa li aħna nurhom li inti tista' tikol bnin tista' tikol u tuħu n-nutrient, tieħu affarijiet li huma tajbin fit-toma wkoll u ma tagħmilx ħsara u li tkun qed tagħti lilek innifsek in-nutrienti li għandek bżonn. Iġifieri dan huwa dak li nofru għalhekk aħna meta fid-dinja u f'Malta għaw tant sfidi li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa li huma marbutin mal-ikel u huma marbutin mas-stil ta' ħajja, jiġifieri għax anke qed naraw ħafna nies ibatu bi-stress, eċetera. Li nedukaw in-nies minn età bikrija sfortunatament per eżempju.
Japprezzaw l-ikel naturali.
Japprezzaw l-ikel naturali li rabbu attitudnijat għall-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħhom u li jkunu jafu kif jakkwistaw u kif isajru u kif jippjanaw għalih u kif iħalluh available għall-familji jew jsajru huma stess ukoll, per eżempju għaliex tifel jew tifla ta' età ta' per eżempju 12 sena m'għandix tagħmel il-lunch tagħha jew xjaw tal-iskola. Iġifieri jkun tajjeb għalih għax jagħmel dak li preferi jkun jaf x'inhu tajjeb għalih, jiġifieri li nrabbu l-attitudnijiet pożittivi minn età bikrija.
Naħseb tidħol sfida oħra li llum anke minħabba għarfien ġdid xjentifiku f'dik li hija l-Mart, kif nevitaw il-Mart iktar minn kull ħaġa oħra, iċ-zokkor ħafna mhux tajjeb, jekk il-ħalib mhux ma joċċar kulħadd hawn min ma jittolleraħx u ġvera, l-gluten hawn diversi affarijiet il-laħam aħmar mhux tajjeb ħabbar kanċe, jiġifieri kufra jiddaw war wiċċek illum, issib minn wissik għal-kontradik f'dik li sa konfużjoni sewwa. Intom li ovvjament inti tmexxi dan id-dipartiment li jinkludi l-istudji tal-konsumatur. Kif qegħdin taħdmu biex tibqgħu tagħtu dawn il-pariri u anke tinfluwenzaw l-iskejjel l-għalliema l-Dipartiment tal-Edukazzjoni għaliex tajjeb jew ħażin l-università ma tfassarx il-kurrikulum biex ngħidu hekk bħala ikunu rappresentati imma muxi
mux għax ma tfassalx il-kurrikulum, vera li ma tfassalx il-kurrikulum ta' dak li jisir fl-iskejjel, aħna nippromovu li jisir ċerta kurrikulum. Per eżempju, bħalissa qegħdin nifformulaw kurrikulum għal primarja, issa jekk dan jiġi xaċċettat jew le, dik hija ħaġa oħra. Fil-fatt forsi tajjeb li ngħid li fl-istrateġija tal-edukazzjoni li bħalissa tiġi nfassla sfortunatament m'hemmx an overall health strategy, jiġifieri health education strategy fejn b'mod komprensiv u integrat jista' jiġi integrat fil-kurrikulum minn età bikrija sa anka s-sekondarja u lilin minna.
Un ħassra jekk is-sitwazzjoni tip hekk jiġifieri għaliex kif qed tajt inti wara kollox il-ħajja hija kollox fid-dinja jiġifieri.
Il-ħajja hija kollox
u m'hemmx tistudja iżjed.
Appuntu.
Jiġifieri kemm importanti li tiekol għal dik il-ħajja.
U li jkun hemm mezzi ta' li aħna nirrikonoxxu li kull tifel u tifla fl-iskejjel huwa intitolat kważi għal din it-tip ta' edukazzjoni fuq is-saħħa tiegħek fuq li kelli tiegħu għaliex li kellija xi ħaġa li teffettwa l-ħafna affarijiet essenzjali u li kulħadd jagħmilha darba darbtejn tlieta kuljum, jiġifieri din hija xi ħaġa importantissima. U li aħna nkunu nistgħu nofru din it-tip ta' edukazzjoni mhux pereżempju f'programmi ta' wara l-ħin tal-iskola imma waqt l-iskola. L-università ovvjament għandha s-sillabi tal-mezzek li huma fil-mezzek l-intermediate u l-advanced level imma f'dak li jsir fl-iskejjel ovvjament tista' biss tirrekmanda u tgħin nistgħu naħdmu spalla ma' spalla ma' direttorat mal-Ministeru biex aħna nkunu nistgħu nirrekmandaw ċerti affarijiet li huma tajbin għal din it-tip ta' edukazzjoni.
Għax l-aħħar sfida forsi ba' tagħna minuta hija kif tilħaq firxa kbira ta' nies. Għaliex aħna mdawrin mingħajr ma' ħtrin. B'ħafna ħwienet li sfortunatamente bihom
għandek il-kuntrarju.
L-ikel tal-imbarazz ngħidulu aħna u kummerċjali għall-aħħar li fuq. Meta inti tisamaw għax tixxommu għax taddim ħdejhom, imma mhux dejjem huwa laqwa jkellek.
Eżatt, u l-iskejjel huma is-setting ideali għal dan it-tip ta' ħiliet li nistgħu nofru, għal dan it-tip ta' għarfien li nistgħu nofru sabiex nilħu mhux biss it-tfal tal-iskola u nkunu qed nagħtuhom edukazzjoni għal ħajja tagħhom u l-attitudnijat għal ħajja tagħhom għax hawn min jaf però minħabba li forsi tgħallem iktar tard fl-età tiegħu ma jaċċettaħiex. Allura jiqpa' juhu ħafna alkohol, jew juhu ħafna xaħmiet, eċetera. Jiġifieri però mhux biss fl-iskejjel biss it-tfal biss immanka ripple effect mal-familji tagħhom.
It-tfal jieħdu kollox id-dar.
It-tfal jieħdu kollox id-dar u l-ġenituri jaraw xi jkun qed jiġi imgħallem u forsi jieħdu wkoll dik il-prattika.
Mela, hemmhekk nirringrazzja ħafna lill-Dr. Karin Muljet li ġobba tkun magħna illum, nfakkarkom li hija il-kap tad-Dipartiment tas-Saħħa Edukazzjoni Fiżika u Studji tal-Konsumatur fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u awtriċi wkoll ta' ktieb adattat għal dan is-suġġett Seasonal and Sustainable Cooking for Healthy Living. Jiena fil-waqt li qed nirringrazzjak ninkoraġġixxi l dawk li semmaw kellhom mhux vera biex jieħdu dawk il-pariri tant siwja għal ħajja ta' kuljum u għal ħajja tal-istudenti tagħna. Nirringrazzja wkoll lil Jordi għall-assistenza teknika u minħatija ċal xwireb insemmikom.